Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Трябваше ли да бъде срязан паметникът на Съветската армия? За няколко дни в столицата беше демонтиран монумент от времето на комунизма и много от нас видяха за първи път лицата на фигурите, които до този момент бяха на височина от близо 40 метра. Какви бяха първите реакции на хората? Вижте.
Не го одобрявам, защото съм мръсни гадове за това. Всичките. И вие сте също едни потомки.
Това нещо е тотем, това не е паметник. Това е тук да внушава пропаганда и преклонение пред една държава, която ни е най-големият исторически враг.
Не одобрявам, защото не смятам, че това е начинът, по който един паметник трябва да се демонтира. Но разбирам и знам, че това нещо не трябва да е тук.
Абсолютно. Те са окупатори. Паметника да си го носят на рамо в Москва. И оня Алеша в Пловдив също трябва да бъде махнат. Разберете, това е символ на окупация. Окупираха ми.
Не го одобрявам, защото в крайна сметка това е исторически паметник и според мен трябваше да бъде запазен.
Да, разбира се. Трябваше да случи преди 30 години. Благодаря.
Мисля, че се върчал махът. Малко ми се струва проблематично, че по такъв начин го режат. В смисъл, мисля, че излишно дразнят русофилите. Иначе смятам, че не му е място в центъра на София, място му в музея на соц.
Пропаганда, култ или част от историческата памет? Какво са социалистическите паметници? За това ще си говорим с директора на Държавна агенция архиви, доцент Михаил Груев. Здравейте!
Здравейте!
Преди това обаче бих искала да ви припомня най-известното разрушаване на монумент от времето на комунизма – взривяването на мавзолея в София.
София, площад Александър I. Днес изглежда така. Но през 1999 година е изглеждал така. Тогава, след решение на Министерския съвет, мавзолеят на Георги Димитров отива в историята. Той е построен за една седмица през 1949 година, за да съхранява балсамираното тяло на комунистическия лидер. Около една седмица отнема и пълното разрушаване на сградата.
Цяла седмица, тъй като сградата бе станала изключително масивна, защото беше проектирана и достроена да издържа на ядрен удар.
Георги Димитров ръководи Коминтерна, международната организация на комунистите. Отговорен е за смъртта на хиляди чужденци по време на Сталиновите чистки. Отговорен е и за установяването на комунистическия режим в България. Въпреки че над повърхността вече няма мавзолей, той не е изчезнал напълно. Под земята има няколко етажа, на които е поддържан животът на мумията.
А това е специалният асансьор, с който тялото на Георги Димитров е качвано горе в залата за посещение в мавзолея.
Това е кушетката, върху която е било гримирано тялото на Димитров.
Тук беше наистина едно място за попълнение. Аз си спомням, че организирано от училища, от предприятия водеха хора, имаше дълги опашки пред входа. Почиташе се буквално мумията като едно езическо божество и разбира се, това беше част от официалната пропаганда на режима, която развяваше символа на Георги Димитров, един от най-масовите убийци в българската история.
По време на комунизма мавзолеят е включен в протокола за полагане на венци и цветя.
Помещението с мощна дегриматична инсталация е все още напълно запазено, а малко по-натам се намира резервния гръб, който се използва в случаи, в които не е имало ток.
Точно защото в новото поколение няма памет за комунизма, реших с хората от инициативния комитет да направим една обиколка по места на паметта, свързани с комунизма, защото те носят духа на времето.
Днес подземието е влажно, а на места има опасност от срутвания. Общината има идея тук да се изгради галерия за съвременно изкуство.
Така, галерията я няма. Доцент Михаил Груев, председател на Държавна агенция архиви. Какво помнят архивите за мавзолея?
Мавзолея ли? Документацията по цялото изграждане и функциониране на мавзолея е запазена в Централния държавен архив. Така че, разбира се, целият процес на изграждане е документиран и с многобройни снимки, репортажи, филмови ленти, документи, разбира се, и така нататък. Така че нямаме дефицит на информация за начина, по който е строен или начина, по който е функционирал
обекта. Той се случи за 6 дни, доколкото си спомням това строителство.
Това е малко, как да кажа, има нещо такова, но това е колкото да бъде изградено едно помещение, в което първоначално да бъде поместено тялото на Димитров, което е балсамирано в Москва. И по пътя му до България всъщност е изграден първия вариант на мавзолея. Но след това тази сграда неколкократно е преправяна, разширявана, укрепвана допълнително, за да се превърне в, както беше казано всъщност тук и в вашия репортаж, не само в култово място, но и в един от важните пунктове за управление на държавата. Затова, защото това беше обект номер едно в плана за стратегическа отбрана на Народна република България.
Какво означава това?
Това означава, че при военен конфликт, при извънредни събития, опазването на сградата и на мумията, съответно вътре в нея, е задача от първостепенно значение.
Тоест, първо пазим мумията.
Първо пазим мумията и цяло.
Живите
пъти. Беше показано всъщност в репортажа. Отдолу има пункт за управление, има телефон за директна връзка с Москва. Има, така да се каже, всички ресурси за това сградата да бъде временно поне използвана и като команден пункт в случай на конфликт, бил той военен или граждански.
Разбирам, че когато ни нападнат лошите капиталисти,
да,
първо пазим мъртвеца.
Обект номер едно в плана за стратегическа отбрана
живите
е
българи, живите българи са,
те са
назад.
Следващи, да.
Добре, стигаме до момента с взривяването на мавзолея и това, което включително и аз имам като спомен от тези дни, е, че той не падаше и не падаше на една страна, на друга страна, но стои.
Ами да, част от проблема е, че управляващите тогава късно откриха архивите като източник на информация, от който могат да почерпят сведения, как е била построена сградата, кои колони са носещи, кои конструктивни елементи, така да се каже, държат цялата конструкция. И едва при третия опит, всъщност, сградата беше взривена и то благодарение на информацията, която тогавашното Министерство на регионалното развитие взе от архивите.
Евгений Бакърджиев беше, да, тогава вице-премьер и министър на регионалното развитие. Може ли да разкажете малко повече за този момент?
Аз не мога да разкажа за това, защото не съм бил там по това време.
Какво казват документите за тази сграда, за да може за това, че е толкова укрепена и толкова трудно да бъде разрушена?
Именно. Значи начина на изграждане, допълнително усилване на конструкциите. Са идеята е било, да кажем, сградата, така да се каже, да издържи дори при ядрен удар, тук не се има предвид директно попадение, но така или иначе бяха изградени инсталации, които позволяваха нали, и за самостоятелен достъп до питейна вода, за самостоятелен достъп до кислород и така нататък. Тоест, тя беше разчетена дори за ядрен удар.
И кой може да е вътре, когато има ядрен удар, освен мумията?
Освен мъртвеца.
Да.
Предполага се, поне политбюро, нали?
Има ли, за да приключим темата за мавзолея, има ли друг такъв аналог, такава постройка в България, която да е с такова мощно укрепление и с функции да предпази населението? В смисъл, просто смъртните, още живи, ако дойдат лошите наистина.
Сега, разбира се, военните имат друга система на разчитане на такива пунктове за управление, така че предполагам и надявам се дори да имат други сгради, освен мавзолея.
Добре.
И със сигурност има такива сгради изградени.
Добре. И сега към паметника на Съветската армия. Аз ви върнах към мавзолея, не за друго, защото той е обект, който и тогава, и сега предизвиква разделение в обществото за това трябва ли, не трябва ли, защо го направиха, как го направиха. Не са съвсем сравними двата обекта.
Не са, да.
Но какво ни казват архивите за паметника на Съветската армия? Как се заражда идеята за този паметник?
Ами, идеята възниква почти веднага след установяването на комунистическия режим. Тя минава през едно решение на Народното събрание за увековечаване на паметта на загиналите за освобождението на България, поне това е официалната интерпретация. И след това тя е придвижена до ниво вече до фиксиране на мястото, в което да бъде изграден, до неговата мащабност с едно решение на Политбюро от 1949 година.
От кое освобождение на България? Загиналите в кое освобождение на България?
Това е действително интересен въпрос, затова, защото автоматично възниква въпроса всъщност възпоменание на загиналите българи в заключителната фаза на Втората световна война ли става дума. Но очевидно от реализацията на монумента там за това нещо така и не става дума, което само по себе си е доста парадоксален факт.
Може ли да го обясните защо? В смисъл за какво не става дума и за какво става дума при реализацията?
Според мен това е пропуск всъщност в целия идеологически разказ, който върви от страни по страничните пана на паметника, и идеята за тази връзка между освободители и освободени, това беше тема, която даваше възможност за такъв тип интерпретация, но въпреки това все пак трябва да отчетем факта, че над 12 000 души, може би към 12 700 българи, оставят костите си на територията на някогашна Югославия, Унгария, дори Източна Австрия. Ако това беше един, така да се каже, абстрактен монумент за победата на народите над нацизма.
А защо той е много конкретен?
Но тук българите не са в ролята на съвоюващи по някакъв начин с Червената армия, а са представени в една така доста неудобна, бих казал, да не кажем и унизителна роля, само на посрещачи и на тържествуващо ликуващи от пристигането на Червената армия в България. Така че, всъщност, тук отиваме и към посланието, генералното послание на този паметник. Той не е увековечаването на паметта на загиналите, а е всъщност един паметник на тържеството на Червената армия над и съответно респективно на Съветския съюз, над България и над останалата част от Източна Европа, която остава, така да се каже, разделена с желязан завес.
Кой е автора на концепцията? Ясно ли е за този паметник?
Много е трудно да се говори за автор. Затова, защото, вие знаете, по-старите паметници имат автор обикновено, т.е. скулптор и евентуално архитект. Тук става дума за художествени екипи, които работят, конкурират се. Между другото, в Централния държавен архив, а и в Софийския архив, има доста обемна документация за различните конкурси, които са правени, художествени съвети, които са обсъждали отделните работи, критиките по отношение на тях и така нататък. Но принципно самото изграждане, значи архитектът е Александър Обретенов, но около него работи цял екип архитекти, по същия начин и с отделните скулптурни композиции и пана, които са дело на различни скулптори. Действително утвърдени имена в изобразителното изкуство. Иван Фонев, Васка Емануилова, Мара Георгиева, Любомир Далчев и така все пак цялостният Възприемането на целия ансамбъл е възложено на Борис Ангелушев.
И в обсъжданията, ако има такива протоколи при вас, в писмата, които сте намирали, тези хора доброволно ли, с желание ли, с така комунистически патос ли са влезли в идеята да се реализира?
Не, част от между тях има най-различни хора. Има и конвертирани хора от така наречените бивши хора. Има действително комунисти още от периода преди войната. Но като цяло всички те включително го възприемат това като въпрос на чест, че са номинирани, така да се каже, да построят отделни, да изградят отделни части от тази скулптурна композиция. Впрочем, до голяма степен това са концесии, които са давани на тези хора, затова, защото те вече са имена в изобразителното изкуство и те са възлагали отделните фигури на студенти от академията, на, така да се каже, на подизпълнители. И заради това е много трудно, когато говорим за авторство на тези скулптури или на целите композиции. Ние знаем, че това пано, което пресъздава Октомврийската революция, примерно е дело на Любомир Далчев, но отделните части от него пък той ги е превъзлагал на свои ученици. И също се случва и с останалите скулптури.
А имало ли насоки партийни и кой ги е спускал?
Има, разбира се. Има много обсъждания. Първо, идеята е това да бъде централната директива, е това да бъде едно мощно съоръжение, което именно да покаже превъзходството на Червената армия не само в периода на войната, защото паметник е вече 10 години по-късно издигнат, а и, така да се каже, тържеството на Червената армия и към момента на издигането на паметника. Тя да присъства, така да се каже, физически с цялата си мощ, да всява респект, да показва тържеството на новия режим.
И тази идея за него в България ли е автентична българска ли, или ни е спуснато от Москва? Това не.
В какъв смисъл?
Както за паметника, така и за внушенията, които да бъдат дадени през фигурите и сцените, които са изобразени.
Сега, тя не е автентично българска, затова, защото подобни паметници на Червената армия в този период се изграждат и в повечето източноевропейски страни, така че явно е, че става дума от една страна на желание на местните режими в тези страни да се харесат, така да се каже, на господарите в Москва. От друга страна, не съм много сигурен дали това нещо е централизирано по някакъв начин, пък с директиви, които да идват от Москва, но във всеки случай това е ролята в последна сметка на съответните посланици на съветската държава в тези страни, на, така да се каже, на проводници на влияние и на спускане, на трансмисия за спускането на директивите, които идват от Кремъл.
Бяха припомнени тези дни истории на хора, за които се твърди, че са прототипи, че всъщност те са хората позирали. Едната история беше за войника, който държи оръжието. Другата беше за едно момиченце, което сега е възрастна дама. Това ли са хората? Има ли следи за тях в архива?
Това е напълно възможно, защото действително тези художници, скулптори, са градили своите произведения чрез позиране на различни модели. Те са наслагвали образи. Сега, дали точно това са оригиналите, е много трудно да се каже. Но да, всяка една скулптура има някакъв прототип, така че напълно вероятно. Но това няма как нито да бъде опровергано, нито да бъде доказано.
Вие бяхте ли виждали отблизо лицата на тези хора, които са отгоре?
Не, не.
За първи път
видяхте? Да.
И какво ви е впечатлението?
Макар че, пак трябва да кажа, всяка една от тия има скици в Централния държавен архив запазени, но наживо, така да се каже, не ги бях виждал.
И какво ви е впечатлението? Оценката ви, смисъл, начина на възприятие, как ги...
Ами, очевидно, личи си, че в тези скулптури има майсторство, действително. Те не са просто скицирани анонимни образи, индивидуализирани са, така работено е, личи си, че в тях е вложен труд, вложено е и, как да кажа, художествено майсторство. Така че това е още едно доказателство, че паметника действително следва да бъде запазен. Разбира се, не като култово място, а като, така да се каже, обект, изследователски обект от гледна точка на изкуствознанието, на културологията, на науката.
Появиха се спорове по отношение на това, трябва ли да бъде рязан, не трябва ли да бъде рязан, така ли е монтиран, не е ли. Правили ли сте проучване сега в архива за начина на монтаж на този паметник? Изведнъж ли са сложени фигурите?
По същия начин е монтиран на част. Той не е отливан на място. Цяло са отливани скулптурните пана отстрани. Горната
част... Ниската част, да, които са, да, сцените.
Да, горната част е монтирана на части, така че предполагам, че демонтажа му следва същата логика на изграждане на монумент.
А тази документация беше ли изискана от вас, за да се проучи?
Да, да. Тя беше подробно проучвана още преди около 2 години. Специално от община Средец, след това от столичната община. Така че мисля, че хората, които се занимават с... вероятно от областта управа не ни е изисквана такава информация, но предполагам, че колегите от общината са им я предоставили. Така че те имат цялата информация по изграждането на монумента.
Казвате, че не му е мястото на този паметник.
Да, определено.
Защо?
Определено.
Може ли да обясните? Защото ето вие казвате, паметници на Червената армия има на много места, в много други държави. И една част от спора е свързана с това. Защо в тази държава, да речем, паметник на Червената армия стои, пък в нашата държава да не стои?
Да почнем най-напред от надписа, може би, където пише на Съветската армия освободителка от признателния български народ. Всъщност, ако трябва да се придържаме към фактите, когато Червената армия влиза на българска територия на 8 септември 1944 година, на практика тя сваля едно демократично правителство, начало с Константин Муравиев, което вече е извадило страната от тристранния пакт и е започнало ефективни бойни действия срещу Германия. Така че на практика няма и части на Вермахта, които да се намират на българска територия. Тоест, очевидно, това, което е валидно за останалите страни в Европа, затова, защото в Берлин, ако говорим, в Виена, в Будапеща, Червената армия дава действително стотици хиляди жертви при тези операции и там действително се намират костите на тези хора. Докато в България нищо такова не се случва. И ако говорим дали въобще има кости на червеноармейци в България, да, има такива. Действително те са много малко, те са несъизмеримо по-малко с всички тези операции, за които говорихме на Червената армия. И те са свързани най-вече с това, че след Яшки-Шенеската операция на Червената армия, която е през август 1944 година, всъщност с преместването на фронта, тези военни лазарети се преместват на запад. Така че тук всъщност загиват вече ранени войници при Яшки-Шеневската операция. Имаме много малък брой съветски войници, които загиват в района на Кула, където германците правят опит за контраофанзива. Логиката на тази акция не е съвсем ясна и до ден днешен, но вероятно германците са опитвали да проведат нещо като разузнаване с бой, за да видят дали зад себе си имат български или съветски части. Но така или иначе, този пробив е запушен с съветски части и там има действително в гробището в Видин загинали такива съветски войници. Има, разбира се, и различни битови инциденти, прекалили с алкохол войници в Бургас, с спирт и така нататък. Но общия брой на тези хора е така не повече от 300.
Не повече от 300 червеноармейци са загинали тук при различни обстоятелства.
Техните гробови се намират на българска територия. Те, някои от тях не са, да, са починали тук.
А само да уточним, Съветската армия и Червената армия синоними ли
са? Синоними са, да.
Добре. Да. И започнахте да разказвате за това, че едното е посрещането, че тук всъщност не е имало влизане и освобождане.
Няма...
Другия проблем.
Точно така. Нали, имаме една фактическа военна окупация на страната от Червената армия, която продължава до края на 1947 година фактически. А както знаете, 45 години вече с помощта на режима, който беше инсталиран от Червената армия. И в това се състои голямата част от проблема. Затова, защото защитниците на паметника акцентират именно върху освободителната мисия на Червената армия от нацизма, но удобно изпускат факта, че тази армия всъщност забрави да си тръгне от половина Европа в следващите 45 години. Какъвто беше и българския случай.
България е окупирана в продължение.
България, тя не е окупирана буквално, значи до края на 1947 година продължава фактическата военна окупация на страната, но след това, така или иначе, тук беше установен един просъветски марионетен режим, който просъществува, както знаете, до 1989 година.
И ние тези войници ги издържаме, които са тук на наша територия.
Значи, тези войници ние ги издържаме до 1947 година, не само войниците, но и с всички съпътстващи доволствия, които България е задължена да им предостави в отговор на съглашението за примирие, което от октомври 1944 година. И с всички безобразия, които правят на българска територия. Това също е част от историята и когато слагаме нещата, така да се каже, на масата, е хубаво да имаме предвид и всички тези неща.
Каква трябва да е според вас съдбата на този паметник? Питам ви наистина като човек, който има наистина отношение към историческата памет, защото в качеството на председател сте човек, който
точно така,
пази...
В крайна сметка това е задължението на архивите. По-скоро трябва да гледаме цялата тази скулптурна композиция като един веществен извор на една мъртва вече политическа система. И именно като такъв нейното място е в музея. Друг е въпросът, че съществуващия в момента музей за социалистическото изкуство очевидно не е мястото, където целият този разказ би могъл да се разгърне. Но така или иначе, дълбокото ми убеждение е, че тази скулптурна композиция трябва да бъде запазена и да остане за следващите поколения. Разбира се, не там, където е в момента.
И последно да ви питам, всъщност това не е първия паметник такъв руски, който е демонтиран. В Плевен се случва всъщност началото на 90-те демонтажа на съветски паметник. Там след това се появява в последствие друг паметник, който е за българските паметници.
Загиналите български войници.
Да. Имаме ли други такива, които в момента според вас не са си на мястото и би трябвало да се проведе този разговор, да се обясни какви са, какво означават и къде трябва да бъдат?
Ами да, аз мисля, че макар и по-бавно, нали, такива монументи с чисто пропагандна цел бяха изградени в по-големите градски центрове в България и в Пловдив, и в Бургас, и във Варна, и така нататък. Със сигурност мястото на тези обекти е в музея.
Добре, благодаря ви много за този разговор. А вие се абонирайте за канала ни в YouTube и следете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!